Vláda premiéra Andreje Babiše by chtěla zvýšit v Česku porodnost. Podporovat chce hlavně vícečetné rodiny s minimálně 3 dětmi, a to třeba příspěvkem na větší auto. Je to správná cesta? Jak hnutí ANO přišlo právě na tento recept? A nebylo by lepší více pomáhat matkám, které odkládají rodičovství kvůli zaměstnání? Mým dnešním hostem je z Ostravy poslanec hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka. Dobrý den, pane poslanče.
Hezké odpoledne.
Pane poslanče, kdo v hnutí ANO vymýšlí pro rodinnou politiku?
Tak to je koncepce, která vlastně Komise pro rodinu, rovné příležitosti a tak dál, takže de facto rodinná politika je v gesci tady této komise, ji předsedá paní Pastuchová a já jsem jeden z ní, který vlastně dává dohromady ten prorodinný program.
A ten nápad, který jsem avizovala v úvodu, kdy premiér Andrej Babiš prohlásil, že chce motivovat vyšší porodnost v Česku příspěvkem na větší auto pro rodiny, které mají 3 a více dětí, to je nápad této komise, pane poslanče?
Ne. Toto je nápad, se kterým jsem přišel za panem premiérem, de facto já, respektive hnutí pro život, ale ono to je potřeba brát trošičku v širším kontextu. My se o tom bavíme už několik měsíců a de facto podpora vícečetných rodin, která samozřejmě má i tu přímou podporu, o které jste hovořila, tak se skládá z více věcí. Není to jenom příspěvek na auto nebo příspěvek na bydlení, to můžeme říct, že to je ta přímá podpora, ale ta podpora je samozřejmě i hodnotová nebo nepřímá, abychom podporovali všechny rodiny v České republice, nejenom ty vícečetné. A vedou nás k tomu samozřejmě demografické důvody. My zhruba budeme mít v roce 2035 2,5 milionu důchodců, v roce 2060 dokonce 1/3 české populace budou starobní důchodci a pokud máme nějakým způsobem udržet ten finanční systém průběžného důchodového systému, tak samozřejmě potřebujeme několik rovin a jedna z nich je samozřejmě i podpora rodin, podpora porodnosti, protože v tuto chvíli nedosahuje žádná evropská země koeficientu 2,1 dítěte na ženu tak, aby reprodukovala sama sebe.
Pane poslanče, já se na ten příspěvek na automobily ptám, protože to byl sám váš premiér Andrej Babiš, který to zmínil, který s tím vystoupil na veřejnosti, stejně jako příspěvek na bydlení, protože řekl, že pro větší rodinu je ekonomicky složité pořídit si větší byt. Zajímá mě, na kolik podstatné pilíře vaší prorodinné politiky právě tohle jsou. Jestli to jsou ty dva nejdůležitější body v tuto chvíli, tak jak to odpovídá jejich medializaci?
Ne? Ne, to rozhodně ne. Samozřejmě, že ta prorodinná politika.
Chytlavé tyto dva body, řekněme.
Ne, ani nechytlavé. Jsou prostě, když podporujeme různé rodiny v České republice, například od samoživitelek a tak dále, tak si myslím, že bychom měli podporovat i vícečetné rodiny, a to z toho důvodu, že vlastně u narození 3. dítěte a vlastně více dětí se láme ekonomika rodiny. My u 3. dítěte, já nevím, už nedáme 3 autosedačky do běžného automobilu, ale potřebujeme si pořídit větší automobil. To stejné s bydlením. Pokud se podíváme na Český statistický úřad, to je de facto z 20 000 potratů, které v České republice ročně máme, je 1/4 ve 3. graviditě a právě linka, krizová linka, Nesoudíme, pomáháme, která dělá statistiku všech těch žen, které tam volají, tak říká, že 80% tady těchto žen uvádí právě ekonomické důvody, které jí vedou k tomu,
ale to není
aby
žádná oficiální statistika, to jsou jakási čísla, která tady vychází.
To jsou čísla, krizové linky Nesoudíme, pomáháme. Oficiální statistika je, že máme 1/4 z 20 000 potratů ve 3. graviditě.
Ano, ale skutečná pevná data o tom, kolik z těchto žen na potraty jde kvůli ekonomickým důvodům, taková data neexistují.
To samozřejmě, že nejsou, ano, to není tak, že bychom se museli ptát každé ženy.
Jestli není potom manipulativní používat o něch 80%, pane poslanče.
Ne, já jenom říkám to, co říká, říkám to, co říká linka Nesoudíme, pomáháme, krizová linka. Já neříkám, že to je nějaké oficiální číslo se vzorku 5 000 lidí. Ale argumentuji tím, protože to číslo je pravdivé a já nemám důvod mu nevěřit. Ale to je úplně irrelevantní. My potřebujeme samozřejmě podporovat rodiny. Potřebujeme podporovat vícečetné rodiny, které se právě dostávají do ekonomických potíží právě u bydlení a u mobility.
Tak pane poslanče, a mě by zajímalo, když bychom zůstali u toho aspektu pro rodinné politiky, která se týká zvyšování porodnosti, což je mimochodem i téma, o kterém hovořil premiér Andrej Babiš na nedávném summitu v Maďarsku. Tak by mě zajímalo, nakolik opatření, jako je příspěvek na větší auto, má být klíčové v podpoře zvýšení porodnosti. Jestli to je vážně měno.
Je to jeden z prvků, úplně stejně, jako je to u otázky bydlení. Ale já bych se nerad, paní Bastlová, točil jenom ohledně příspěvku na auta. My se bavíme tady o přímé podpoře, kterou tady uvádíte vy, ale samozřejmě máme i nepřímou podporu, kterou můžou být, nevím, slevy na děti a samozřejmě více dětských skupin a školek a mikrojeslí, zkrácené pracovní úvazky a tak dále. Takže vlastně celá ta prorodinná politika.
První jsem zmínila to, co, s čím veřejně vyšel váš pan premiér.
De facto vzhledem ke zcela jakoby odlišné socioekonomické situaci ekonomicky aktivních rodin, bavíme se pořád o ekonomicky aktivních rodinách se třemi dětmi, jsou dle mého názoru nezbytné právě tyto různé odlišné nástroje, alespoň částečně kompenzující ekonomickou zátěž těchto rodin.
Ano, pane poslanče, ale ještě než k ním přejdeme, abychom se dopracovali k tomu, jestli návrh na příspěvek na větší automobil není pouze populistickým návrhem, tak by mě zajímaly jeho přesnější kontury.
Ty přesnější kontury v tuto chvíli nějakým způsobem ladíme, abych je mohl předložit.
Takže žádné nejsou ročně v tuto chvíli, je to spíš nápad.
Ne, tak v tuto chvíli ano. V tuto chvíli je to nápad, bude to samozřejmě, já nevím, nějaké procento z pořizovací ceny vozidla splňující normu Euro 5, to je velmi důležité. Může to být klidně jedna z podmínek vyplacení příspěvku, že to bude třeba jednou za 7 let, žadatel má řidičské oprávnění a tak dále, ale důležité je, že ten žadatel na to auto jako takové musí samozřejmě dosáhnout. Ale já to chvíli jenom říkám, že to je jedna z přímých podpor vícečetných rodin, tak jako třeba budeme podporovat samoživitelky zálohovým výživným.
Ano.
Je to jenom vlastně jakoby diferenciace, když se nám u třetího dítěte láme ekonomika rodiny, abychom i napřímo mohli tady tyto vícečetné rodiny podpořit.
Rozumím, ale já se stejně snažím dobrat k tomu, jestli to tedy skutečně není především populisticky dobře znějící politický slogan spíše než reálný návrh. Takže pane poslanče, podle vašich alespoň předpokladů, kolik rámcově takové opatření bude stát? A ptám se proto, že když jsme měli na Českém rozhlase Plus jako hosta ekonoma Daniela Minicha z think tanku IDEA při CERGEI, tak říkal nebo zdůrazňoval, že by vláda měla mít dobře propočteno, kolik to stojí, aby mohla porovnat další opatření, na které by ty peníze mohly jít a potom vyhodnotit, co je nejefektivnější. Tak proto se ptám, jestli.
Ano, a já to v tuto chvíli právě ladím nejen s ministerstvem pro místní rozvoj z hlediska bydlení, ale také ministerstvem financí z hlediska tady této mobility, protože bych velmi rád,
takže
aby to
nevíte.
Šlo z ESF, ze sociálního fondu Evropské unie. No tak ročně máme v České republice zhruba 16 000 třetích dětí, které se nám narodí a je to 15% všech rodin a vlastně podle dostupných údajů Českého statistického úřadu je v České republice 79 000 rodin se třemi a více dětmi. Ne každý třeba bude samozřejmě požadovat větší automobil, protože třeba na něho nedosáhne.
Tak pokud by měli plošně nárok ale na takové peníze, pane poslanče, plošně, tak bych skoro řekla, že budou žádat.
V tuto chvíli auto něco stojí, my chceme auto splňující normu Euro 5, což není levná záležitost a právě proto, že to není levná záležitost, abychom chtěli nějakým způsobem, alespoň já to mám ve své vizi, pomoci napřímo takhle vícečetným rodinám vedle všech těch prorodinných opatření, které v tuto chvíli Ministerstvo práce a sociálních věcí dělá a které jsou minimálně stejně důležité, neli důležitější než to, na co se upínáte v tuto chvíli vy, a to je automobil.
Upínám se, opět říkám na to, co zmínil premiér Andrej Babiš, váš stranický předseda. A pane poslanče, pochopila jsem tedy správně, že ten návrh nemá v podstatě vůbec žádné konkrétní kontury v tuto chvíli.
V tuto chvíli konkrétní kontury má, já je prozrazovat nebudu, protože o nich teď v tuto chvíli jednáme a až bude něco dokončeno a až budu mít nějaký výsledek a až to budeme mít propočítáno, tak s tím rozhodně určitě výjdu ven.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka. Pane poslanče, zmínil jste další opatření, zmínil jste to, že těch opatření by mělo být mnohem více, která by měla motivovat zvýšení porodnosti v České republice. Řada těch opatření, ať už onen zmiňovaný příspěvek na automobil, nebo příspěvek na bydlení, nebo zkrátka další nástroje, které byly zmíněny, jsou nástroje takzvané finanční pomoci. Kde, pane poslanče, berete jistotu, že právě tato finanční motivace je tak rozhodující a klíčová, že by mohla motivovat rodiny k tomu, aby měli více dětí?
Já neříkám, že to je to úplně to hlavní. Jo? Aby každý měl dítě, nebo každý, kdo si pořizuje vlastně jakoby děti ve své rodině, tak ta úplně nejhlavnější věc je, že v tom vidí nějakou hodnotu, nějaký smysl, něco, co chce předávat dál a tak dále. Takže vlastně mít děti je primárně hodnota. Je to jedno, jestli je to hodnota jednoho, dvou, tří, deseti dětí, je to vždycky úplně stejná hodnota. A my jako stát musíme samozřejmě podporovat rodiny, které tuto hodnotu mají, a děláme to různými způsoby. V tuto chvíli v rámci prorodinného balíčku máme čtyři základní atributy. Je to zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc, což je teď v tuto chvíli po prvním čtení v poslanecké sněmovně. Jsou to samozřejmě zkrácené pracovní úvazky a sdílená pracovní místa, kde se vlastně jedná se zaměstnavateli, aby podporovali tady toto u svých zaměstnanců, a samozřejmě, aby vytvářeli tyto pracovní úvazky. Dále jsou to dětské skupiny a mikrojesle, takže tuto chvíli je, tuším, u legislativní rady vlády připraven zákon, který by měl dětské skupiny a mikrojesle řešit, a v neposlední řadě je to zálohové výživné. Ale o všech tady těchto vlastně parametrech se v tuto chvíli budeme bavit nejen v poslanecké sněmovně, ale také na výboru pro sociální politiku a na komisi pro rodinu.
Jak hodnotíte třeba maďarskou cestu, která, nebo maďarskou snahu, která rovněž usiluje o to, aby v zemi byla zvýšená porodnost? Viktor Orbán, který organizoval zmíněnou konferenci, kde vystupoval premiér Andrej Babiš, považuje zvyšování porodnosti za jedno z klíčových témat ve své zemi. A ptám se, protože on se rozhodl jít tou cestou převážně finanční motivace. Maďarsko zavedlo velmi štědré příspěvky na bydlení, velmi štědré příspěvky na různé půjčky pro mladé páry a tak dále. Je to cesta, která podle vás funguje, pane poslanče?
To se dozvíme jako v budoucnu, jo? Zdali se jim nějakým způsobem zvýšila porodnost.
To je úplně to samé,
jako když můžeme říct, že třeba některé státy jako Norsko, Německo, Francie a tak dále třeba investovali více peněz do předškolních zařízení a tam se jim zvýšila porodnost třeba o nějaké desetinky procenta, ale třeba ve stejnou dobu se zvýšila porodnost přesně tady v těchto věcech, které to Německo, Norsko a další dělali třeba i u nás. Jo? Takže vlastně ty atributy jsou silné populační ročníky, jakým způsobem se k tomu přistupuje, a ze strany státu to může být jedině pomoc. Pokud to bude maďarská nebo polská nebo slovenská cesta v rámci V4, anebo třeba i ta naše česká, protože my máme vlastně ojedinělou rodičovskou v rámci Evropy, možná bych řekl i v rámci celého světa, kde ji máme nejdelší rozloženou až na 4 roky, tak to ukáže čas. Ale domnívám se, že vlastně mix tady tohoto nám zvýšil porodnost na 1,7 dítěte na ženu.
Já se ptám na to Maďarsko proto, že premiér Andrej Babiš si právě cestu Viktora Orbána v Maďarsku velmi pochvaloval. Tak se ptám, jestli je to něco, co máme očekávat. A tady bych řekla, vy jste řekl, že máme počkat, jak časem se ukáže, jestli ta opatření pomáhají nebo nepomáhají, ale ono po prvních zhruba třeba 5 letech se ukazuje, že spíš nefungují v Maďarsku.
Tak nevím, jaká vy máte data. Když já třeba uvedu, já nevím konkrétně, co se třeba v Maďarsku děje, tak tam, já nevím, spoření dítěti s podporou státu do 19 let, nebo jsou tam různé studentské půjčky, které oni můžou nějakým způsobem splatit, pokud otěhotní nebo v prvním trimestru dítě, to je tam porodné a tak dále. A u nás my můžeme taky jako s tím nějakým způsobem hýbat, například u přídavku na dítě, které vlastně historicky tady máme. známe, tak kdysi to bylo, já nevím, před reformami 600 tisíc rodin, které přídavek na dítě brali, ale my jsme v tuto chvíli z nich třeba udělali chudinskou dávku a dosáhne na ní pouze 280 tisíc rodin. Takže vedle těch přímých i nepřímé, i hodnotové věci by se měly nějakým způsobem zmixovat. Pardon.
Já jenom k tomu Maďarsku, jak jsem řekla, premiér Andrej Babiš si velmi pochvaloval tamní model. Vy jste říkal, že nemáte čísla o tom, jak se porodnost v Maďarsku vyvíjí, tak já bych je tady ráda uvedla. Slovenský deník N napsal, že napříč nebo navzdory vládní podpoře v loni klesl počet narozených dětí v Maďarsku o 1,9% oproti předcházejícímu roku, že šlo téměř o největší pád v porodnosti za posledních 20 let. Neukazuje se, že to nefunguje, ona ekonomická motivace? A opět říkám, Andrej Babiš chválil tuto cestu a i on rád zmiňuje právě ty finanční motivační prvky.
Můžeme říct například, když vezmu, já nevím, Izrael. Izrael má porodnost 3,1 dítěte a nemají tam vůbec, skoro bych řekl, žádnou finanční motivaci. Víme, kde se geograficky Izrael nalézá a přesto tam mají jako hodnotu děti 3,1 dítěte. Já v tuto chvíli nevím, zdali ten maďarský model je nejlepší. Mně se samozřejmě některé věci tam líbí, se jako se mi líbí něco, já nevím, z polského modelu, z italského modelu a tak dále, ale já říkám, že my bychom měli jít v rámci prorodinné politiky a v rámci také různých proporodních opatření mixem. Mixem přímých a mixem nepřímých podpor rodičů. A zdali funguje ekonomický model Maďarska, tak říkám, že to ukáže čas, pokud se tam o 0,9 nějakým způsobem propadlo. 1,9?
Ano.
Nebo 0,19.
1,9.
Protože jo, že mají teď v tuto chvíli 1,9 dítěte na maminku?
Ne, mají tam propad meziroční v porodnosti, pane poslanče.
V porodnosti, no tak, tak to samozřejmě uvidíme. Třeba je to právě z toho důvodu, nebo tím důsledkem bude, aby tato proporodní opatření dělali. Jo, že to vlastně bylo to, co chtěli dělat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec Hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka. Pane poslanče, a teď jiné téma. Podpoříte senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta?
Já osobně určitě ne. Myslím si, že je hnutí ANO ne. Protože ta ústavní žaloba, jak říkají někteří ústavní soudci, je velmi široce pojatá. Je dle mého názoru i, bych řekl, staršího data, protože ona zasahuje, tak jak já jsem ji četl, i do minulého volebního období a v neposlední řadě je tam třeba uveden bod ohledně ministra kultury, který se vyřešil před několika týdny, takže pro mě to v tuto chvíli spíše velikánské politikum ze strany Senátu, než něco, co je postaveno na pevných základech.
Jak by se, pane poslanče, podle vás, nebo jak byste postupoval vy za situace, kdybyste si nebyl jistý tím, jestli se prezident pohybuje v rámci ústavy nebo ne?
No, jak já bych se pohyboval?
Ano, říkáte, že tato ústavní žaloba je politikum, tak se ptám, co tedy dělat podle vás. Zmiňujete, že některé kroky, které tam jsou zmíněny, jsou již vyřešeny, tak jestli to znamená, že už nad nimi máme mávnout rukou, nebo jestli byste postupovali jinou cestou?
No, domnívám se, že určitě na ní mávnout rukou Senát nemávne, ale určitě jsem pro, aby se to projednávalo na plénu poslanecké sněmovny. Nicméně já osobně to tady z těchto důvodů nepodpořím, protože opravdu se mi to zdá, že to je více politická záležitost, než že by to mělo nějaký racionální základ.
Pane poslanče, podle vás byl postup prezidenta Miloše Zemana v otázce výměny ministra kultury naprosto v souladu s ústavou?
Tam se nepíše nic o žádném termínu, kdyby to měl udělat. Tam, co se týče těch týdnů, které to vlastně trvalo, tak mně osobně samozřejmě to přišlo také velmi dlouhé, ale že by se pohyboval místo ústavní rámec, tak o tom já osobně přesvědčen nejsem.
A ale když řekl, že udělali nejmenuje de facto Michala Šmardu ministrem kultury, že ho odmítá jmenovat?
My jsme udělali maximum pro to, aby to takhle bylo. Jo, premiér jednal, myslím si, že to je vždycky lepší, než dávat nějakou kompetenční žalobu nebo ústavní žalobu. Snažil se nějakým způsobem vyjednat právě to, aby pan Šmarda byl nominován, to, že to nakonec byl pan Zaorálek, tak historicky víte, jakým způsobem se ty debaty vedly. Nicméně my jsme postupovali podle koaliční smlouvy, dodržovali jsme ji a pan premiér prostě jednal. Ale já si myslím,
pane poslanče, podle vás prezident Miloš Zeman, jestli postupoval naprosto v souladu s ústavou, když odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?
Pardon, ještě jednu tu otázku, prosím.
Jestli prezident Miloš Zeman postupoval naprosto v souladu s ústavou v situaci, kdy odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?
Já se domnívám, že ano.
Jo? Skutečně?
Tak ta ústavní žaloba prošla i v Senátu, já nevím, jenom o 3 hlasy. Jo? A vím, jaké tam je rozložení sil. Já nevím, já si myslím, že ústavní žaloba prostě na prezidenta republiky je velmi závažný krok a podle mě by nikdy neměla být podávána jako nějaké politické gesto. Myslím si, že to její váhu už jakoby samo o sobě velmi devalvuje.
Jak byste vy jako zákonodárce řešil nebo si naložil se situací, kdybyste měl podezření, že prezident možná nedodržuje ústavu?
Tak určitě bych se podíval na to, jestli to má opravdu jakoby nějaký racionální základ, nějaký základ na podání ústavní žaloby a podle toho bych konal. Jo. Nicméně
já jsem spíš ten typ,
který jako má rád jednání a myslím si, že dokáže vždycky se dojít jako k nějakému kompromisu. A i v tuto chvíli ten kompromis prostě byl dán. ČSSD nominovala Lubomíra Zaorálka, poté co pan Šmarda svou nominaci stáhl a všechno dopadlo tak, jak má. Vláda pokračuje dál.
Pane poslanče, ještě prosím úplně na závěr. Mohl byste mi už tuto chvíli potvrdit, zda jste oficiálním kandidátem hnutí ANO na post šéfa sněmovního výboru pro sociální záležitosti?
Jsem jeden ze dvou.
Jeden, tak to ještě není jisté tedy.
Ne, není to jisté, vlastně se o tom budeme bavit tento týden. Budeme se o tom bavit určitě na klubu během zítřejšího dne a určitě dáme vědět, jak to dopadlo.
Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut s mým hostem, kterým byl poslanec hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka.
Hezké odpoledne z Ostravy, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.